Lasījums no Salamona mācītāja grāmatas pirmās nodaļas no 1. līdz 18. pantam. Šie ir mācītāja Dāvida dēla Jeruzalemes ķēniņa vārdi. Ak, niecība, niecība, saka mācītājs. Ak, niecība, niecība. Viss ir niecība. Kāds labums atliec cilvēkam no viņa pūlēm, kurām viņš nododas zem saules. Viens dzimums aiziet un cits dzimums nāk, bet zeme pastāv mūžīgi nesatricināta. Saule uzliec un saule noriet, un steidzas atpakaļ uz to pašu vietu, no kurienes tā atkal no jauna uzliec. Vējš iet uz dienvidiem un griež pret ziemeļiem. Nepārtraukt visapkārt griezdamies un pūzdams. Tas aptek apkārt un nonāk atpakaļ savā vecajā vietā. Visas upes ietek jūrā, un tomēr jūra nekļūst pilnāka. Bet pa to pašu vietu, pa kuru upes tek, tās tek ar vien joprojām. Visās vietās ir tik daudz grūtumu, ka neviens cilvēks to nevar izteikt. Acis ir par vāju, lai visu to saredzētu, un ausis, lai visu to sadzirdētu. Kas ir jau bijis, tas atkal būs, un kas ir jau noticis, tas atkal notiks, jo nekā jauna nav zem saules. Vai kaut kas kādreiz notiek, par ko varētu sacīt, redzi, tas ir kaut kas jauns. Tas jau sen ir bijis laikos, kas ir bijuši ilgi pirms mums. No agrākiem laikiem nav palikusi nekāda piemiņa, un par tiem vēlākiem, kuri nāks, arī par tiem nepaliks nekāda piemiņa tiem, kas nāks pēc viņiem. Es, mācītājs, biju ķēniņš pār Izraēlu Jeruzalemē, un es apņēmos savā sirdī, ka es arī gudrību visu izpētīšu un izdibināšu, kas zem debesis notiek. Šīs grūtās pūles Dievs ir uzlicis cilvēku bērniem, lai viņi ar tām nomokās. Es novēroju visus darbus, kādi tiem zem saules darīti, un redzi, viss bija niecība un vēja ķeršana, jo tas, kas līks, nevar kļūt taisns, un kas nepilnīgs, to nevar skaitīt par pilnvērtīgu. Es domāju savā sirdī un sacīju, patiesi, es esmu gudrībā augsti cēlies un vairāk pieņēmies nekā visi tie, kuri ir bijuši pirms manis Jeruzalemē, un mans gars ir redzējis gudrības un iegūs atziņu pa pilnam. Un kad es savā garā apņēmos izzināt, kas ir gudrība un izprast, kas ir neapdomība un neprātība, tad es skaidri atzinu, ka arī tā ir vēja ķeršana. Jo kur ir daudz gudrības, tur ir daudz nepatikšana. Ar atziņas pieaugšanu vairojas arī vilšanās. Un vēl lasījums no Salamana mācītā grāmatas 12. Nodaļas 8. Līdz 14. Pantam. Ak, niecība, saka mācītājs, viss ir niecība. Un vēl jāuzsver, ka šīs mācītājs bija tiešām gudrs, ka viņš mācīja tautai īstas, dziļas un pareizas atziņas, un bija domātājs, kas sacerēja daudzas sakāmos vārdus. Un mācītājs lūkoja atrast iepriecinošus vārdus un pareizi uzrakstīt patiesības vārdus. Gudro izteicieni ir kā vēšu dzenamie, un kā iedzītas nagas kopā stāv viņu izteicieni, kas ir viena vienīga gana veidoti. Un beidzot, sargies mans dēls, daudzai grāmatu rakstīšanai nav gala, un pārmērīga lasīšana nopūlē miesu. Gala iznākums no visa ir šāds – bīsties Dieva un turi viņa baušļus, jo tas pienākas katram cilvēkam. Jo Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās savu spriedumu pār visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns. Tas ir Dieva vārds. Āmen.
Paldies, Juri. Aizlūksim, pirms mēs arī ieskatāmies šajos vārdos. Tiešām, kungs, kā Salmans mums šeit saka, ka ar vienu lielāku domāšanu un ar vienu lielāku gudrību, no, ja mēs skatāmies horizontāli šo pasauli, tikai cilvēciski bez tavas klātbūtnes noved pie izmisuma un bezjēdzības sajūtas, kungs, un nomāktības, tēvs, tāpēc mums vajadzīga tavu gudrību, un mēs tev pateicamies, ka tu mums esi devis Kristu, kas ir mūsu gudrība no tevis, kungs, kas ir mūsu pestīšana, kas ir mūsu svētums. Tāpēc mēs lūdzam, lai tagad arī tu caur savu svēto garu dod mums gudrību, saprast šos vārdus, ieraudzīt, novērtēt pasauli no tavas perspektīvas. Tā mēs lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, mēs šodien uzsākam jaunu sēriju par Salmanu mācītāju grāmatu. Un es ceru, ka tad, kad jūs dzirdējāt šos vārdus lasam, viņa cerams rada mums tādu svaigumu sajūtu drusku. Kaut arī viņa ļoti pesimistiska un, es gribētu teikt, realistiska grāmata. Viņa kopumā tā kā dažreiz varbūt tās izsaka tās sajūtas, kas mums visiem ir, ko mēs visi piedzīvojam. Es atceros kādā konferencē, YouTube Solstam Bono prasīja, ko viņš domā par kristīgo, nu, jo viņš pats ir kristietis, un tad viņam prasīja, ko tu domā par tā saukto kristīgo mūziku. Ir tāds vesels žanrs, kristīgā mūzika. Un viņš atbildīja, man nepatīk viena lieta, viņa ir pārāk pozitīva. Protams, viņš saka, es saprotu, mums tā kā jāskatās tālāk par to horizontu, kur mēs atrodamies, mums jāskatās uz Dieva apsolījumiem, uz to, ko Dievs apsola kristiešiem, kas viņi ir kā vairāk kā tas, kas viņi ir šajā brīdī par pestīšanu pāriem lietām. Bet viņš saka, ja tu paskaties uz psalmiem, tad mēs redzam, ka Dāvids bija pirmais, nu, Dāvids, jā, kas sarakstīja psalmas lielu daļu, viņš bija pirmais blūzmenis, kas smācēja skumt, kuram bija šī te telpa dzīves neizskaidrojumam, traģiskajam, grūtajam, salaustībai. Ja? Šī telpa mums ir, un mēs nevaram tikai pozitīvos toņos par dzīvi runāt. Un Salamans, patiesībā mēs šo grāmatu, ja viņš saucās Salamana mācītāja, ko tas nozīmē, ka viņš ir mācītājs, jo mācītāji šādā stilā nerunā, pareizi jūs ievērojuši. Mācītājs parasti ir cilvēks, ja mēs runām tas, kas priekšā stāv, viņš runā par negatīvo, bet viņš vienmēr tā kā grib nobeigt ar pozitīvo. Bet Salmans ļoti, ļoti ilgi liek mums iet par šo te izmisumu ceļu. Viņš nav mācītājs, pareizāk sakot, tas šis te vārds kohelet ebreju valodā nozīmē ne tik daudz mācītājs, bet kā skolotājs. Vēl tālāk mēs varētu iet pēc šī žāna, mēs varētu teikt, viņš ir filozofijas skolotājs. Viņš ir filozofijas profesors, kas tev iedzen depresijā no sākuma. Viņš tev iedod tās zāles, tās rūgtās zāles, lai tu pēc tam beigās saprastu, cik laba ir tā atbilde, ko viņš tev beigās iedzos. Kas tad ir šī grāmata? Es jums vienā teikumā pateikšu, kas tad šeit ir. Salamana skatu punkts, kā es pieminēju to arī lūkšanā, ir tāds tīri horizontāls. Viņš tā kā cenšas iziet šo eksperimentu līdz galam. Jūs redzat, ir šie te vārdi trešajā pantā, zem saules, ar ko nobeidzas trešais pants. Viņš saka, kas cilvēkam atlas no visām viņa pūlēm zem saules? Viņš tā kā ņem to, kas ir pasaule, kas ir pilnīgi noslēgta sevī pašā. Zem saules, tas ir, ja mēs varētu teikt, nosacīt, ja virs saules ir dieva valstība, tad šī te cilvēciskā, kas ir zem saules, mēs, ja mēs skatāmies tīri horizontāli, pasaule, kāda viņa ir noslēgta bez dieva. Kāda ir cilvēka pasaule priekš tā, kurš nedzīvo savu dzīvi atskaitē ar to, kad ir Dievs. Kurš ir radītājs, kurš ir izpircējs, kurš ir pestītājs, kurš nāk ar savu valstību. Ja? Zem saules, viņa skatu punkts ir horizontāls. Pasauli, kurā nav Dieva. Un kas ir viņa secinājums? Kas ir viņa secinājums par šo te, tādu veidu skatījumu un par ko būs veltīt visu grāmatu? Tas ir otrajā pantā, ja, kas jums ir priekšā ak niecība, niecība, saka mācītājs, ak niecība, niecība, viss ir niecība. Tas vārds ebreju valodā nozīmē tvaiks, jeb migla. Tas ir tā kā tvaiks, ziniet, viņš vienu mirkli ir un viņu vairāk nav. Tas ir tāds, nu varētu teikt, nekas, kas izkūp. Visas, cienvaram sakot, viņš saka, visas mūsu pūles virs šīs zemes, skatoties tīri horizontāli, šās fiziskās pasaules darbu, baudu, prieku, nopelnu, sasniegumu, mērķu, ja, līmenī, tas ir kā tvaiks, kas izkūp. Ja. Es pagājušā nedēļā Facebookā iepaustu, varbūt jūs neredzējāt, citi varbūt redzēja, es jums iesaku aiziet apskatīt, nevis tāpēc, ka tas ir kaut kas, ko es, bet ir tāds šodien, kas skaitās, viņi nosauc par labāko komiķu pasaulē šobrīd, viņi var saka Louis C.K. Atvainojos. bet viņš ir nevis vienkārši, ka viņš kumēdiņas tā es smīdina cilvēkus, bet viņš ļoti dziļi ieskatās lietu būtībā. Es, ja jūs esat Facebookā, aiziet uz manējo profilu, sameklējiet Louis C.K., kur viņš runā. Viņš runā par modernās tehnoloģijas, jeb šo te vietāluruņu kaitīgumu. Un tas kaitīgums, viņš saka, ir tajā, ka viņš saka, tas vietāluruns tev atņem spēju vienkārši būt un tā, un neko nedarīt. Vienkārši būt. Tāpēc, ka viņš saka, zin, kāpēc? Tas ir tik grūti vienkārši tās tev būt un neko nedarīt. Viņš saka, būt par cilvēku ir būt spējīgam apsēsties un vienkārši neko nedarīt. Viņš saka, tas ir mums tik grūti un neiesmēt, tāpēc, kad viņš saka, zini, tev iekšā ir tas tukšums, kur tu īstenībā zini, ka visi pat tukšo, visi bezjēdzīgs, un tu esi viens pats. Viņš saka, un viņš mums tā tracina tas, mēs nevaram vienkārši tā pabūt, tāpēc mums vajag šito te visu laiku. Es arī pēc sevi zinu, man jāstrādā. Un kas tur Facebookā labs jauns iepostos? Un kādas ir TV netā jaunas ziņas? Un kādas sporta notikumi? Un tad pēc 5 minūtēm, bet varbūt kaut kādas jaunas ziņas tur ir parādījušās. Jā, tas tā pastāvīgāk, ka tu nevar vienkārši būt. Tas tukšums, pa ko Salmans šeit runā, mēs viņu visu pazīstam. Šis te, ka tu esi, kad visi pat tukšo, visi bezjēdzīgs un tu esi viens pats. Lās viņš parādīs, Salamana, kā tu var atbildēt par saviem vārdiem? Nu, kā tad tas izpaužās? Jūs redzat, es esmu izcēlis šīs trīs vietas, lietas, kas detalizēti mums atklāja šo te niecību, ka viss ir kā tvaiks. Pirmā lieta, ko Salamans parādīja šeit, pirmais punkts jums, tas ir, ka mēs tiksim aizmirsti. Ja mēs skatāmies vienkārši tīri horizontāli, cilvēciskā līmenī, mēs visi, ja mēs sakam niecība, arī mūsu dzīve būs kā tvaiks, kas vienu brīdi ir. Tā kā migliņi, no rīta viņi ir un pēc 5 minūtēm viņas vairs nav. Un tu jau par to esi aizmirsis. Tā ir pirmā lieta, mēs tiksim aizmirst. Jūs redzat, sāksim ar trešo pantu, kāds labums atlasa cilvēkam no viņa pūlēm, kurām viņš nodod zem saules, Viens dzimums aiziet, un cits dzimums nāk, bet zeme pastāv mūžīgi nesitricināta. Un tālāk, 11. Pants. No agrākiem laikiem nav palikuši nekāda piemiņa, un par tiem vēlākiem, kuri nāks, arī par tiem nepaliks nekāda piemiņa tiem, kas nāks pēc viņiem. Tā galvenā doma, ko Salmans šeit grib pateikt, ir tas, ka Mēs dažreiz zināt, kā mēs dzīvojam, vai kādreiz cilvēki domā, nu labi, es miršu, bet lai par mani paliek kaut kāda piemiņa. Lai vismaz to, ko es daru, kas es biju, lai to pieminētu. Bet arī, ja jūs paņemat, nu pasaules, teiksim, vēstures kontekstā, ja mēs ņemam pēdējos 3000 gadus, piemēram, no cilvēks, cik daudz to cilvēku, kurus tiešām atcerās? Kur ir tie, kurus piemina? Vēl vairāk, kuru piemiņa ir svarīga tavā dzīvē. Ja, kurus tu atceries? Labi, mēs atceramies, mēs pieminam tur Sokrātu, Napoleonu, vēl dažus, bet kas tas ir? Ja? Tas ir Pilēns jūrā. Tiešām, cik paliek piemiņa? Kas paliek no tā, ko cilvēki, no tā, kas mēs esam? Kas paliks no mūsu piemiņas? Jau dzīves laikā, es jau pieminēju Bono vienreiz, ir tāds rakstnieks, Eugenes Petersens, viņš ir kristiešu teologs un rakstnieks, un man viņš ļoti, ļoti patīk. Viņš ir drusku neliels herētiķis, bet viņu vismaz arī interesanti lasīt, ja? Ķecers. Nu, tas ir drusku pārspīlēt, bet viņš ir sarakstījis, viņš ir uzrakstījis šo te parafrāzēto bībeles versiju, kas saucās The Message, varbūt jūs esat kādreiz dzirdējuši. Viņš tāds, nu, tā kā, Nu, kā viņš varētu pateikt, tā kā to, kas rakstīs Bībelē, tādā cilvēciskā valodā, un tur ir daudz trūkumu un tā tālāk. Bet Bono vēlreiz pieminēja, ka tā ir tā Bībele, kur viņš lasa, ka viņš lasa to The Message, jā, versiju. Un pie Eugene Petersen vienreiz pienāca klāt un pateica, tu zini, ka Bono tev pieminēja, un viņš tā, un kas ir Bono? Ja? Jau dzīves laikā, cik daudz ir no tās piemiņas. Viņš saka, mūsu nāve izdzēš arī to. Tas, ko viņš grib pateikt, ka mūsu, redziet šie te vārdi, kas ir tātad, tātad tas ir ceturtais un vienpadsmitais pants. Viens dzimums aiziet, un cits dzimums nāk, bet zem pastāv mūžīgi nesitricināt. Viņš saka, saule liks, un saule rietēs, un tevs vairs nebūs. Un viņa atkal uzliks, un tev vairs neviens neatcerēsies. Un viņa norietēs, zem pastāvēs, viss turpināsies, bet tevs nebūs, un pat tev vairs nebūs nekāda piemiņa. Viņš to salīdzina līdzīgi, kā, nezinu, iedomājieties, kādreiz jūras malā esat redzējuši, tur, kur viļņi nāk, jā. Un tur tā kā, ziniet, kādreiz, kad cilvēks noiet ir tās pēdas, un uznāk tas vilnis, viņš nāk, un viņš aiziet, un tās pēdas jau ir pazudušas. Viņš saka, tāda ir mūsu dzīvība. Ja mēs skatāmies horizontāli šīs pasaules līmenī, kas no mums pēc tas tā kā pēdas jūras malā? Atnāks vilnis, un viņš aizskalos, un no tevs nekādas piemiņas nepaliks. Tas ir pirmais, mēs tiksim aizmirt. Viss mūsu sāpes, viss mūsu cerības, visi mūsu mērķi, viss, ko mēs vēlējāmies, viss, ko mēs cerējām. Viss, ko mēs mīlējām. Tas tā kā jūras vilnis atnāk un aizskalo. Un viss, un pa to ir aizmirsts. Kas ir otra lieta, ko viņš parāda, kas padara visu par niecību, niecību. Jā. Visu padara bezjēdzīgu. Tas, ko es otrajā punktā jums esmu nosaucis par vāvers ritene. Sākot ar piekto pantu jums nosīšu. Sāla uzlec un sāla noriet. Un steidzis atpakaļ uz to pašu vietu, no kurienes tā atkal no jauna uzlec. Vējš iet uz dienvidiem un griež pret ziemeļiem. Nepārtraukt visapkārt, griezdams un pūzdams. Tas aptaka apkārt un nonāk atpakaļ savā vecajā vietā. Visas upes ietek jūrā, un tomēr jūra nekļūst pilnāka. Bet pa to pašu vietu, kur upes tek, tas tek ar vienu joprojām. Visās vietās, ir tik daudz grūtuma, ka neviens cilvēks to nevar izteikt. Acis ir par vāju, lai to visu saredzētu, un ausis, lai to visu sadzirdētu. Kas jau ir bijis, tas atkal būs, un kas jau ir noticis, tas atkal notiks, jo nekā jauna nav zem saules. Tā galvenā doma, ko viņš šeit pasaka, ka nav nekā jauna. Tā galvenā doma, ko viņš šeit grib pateikt ar to, ko šeit, viņš saka, tā riņķošana, jā. Ups, tik tā okeānā un tur nekļūst pilnāks. Acis, lai cik viņi skatītu, nekad nepietiek. Tā galvenā doma, ko viņš grib pateikt, es saku, tas, ko mēs saucam parasti, es kādreiz savam brālim, kad es zvanīju, es viņam saku, nu kas jauns? Viņš saka, nu ko, darbs mājas. Tā ir tā lieta, pa ko viņš runā. Tas vāvers ritenis, kurā mēs skrienam. Un lai kā tu viņā skrietu, nekad tu nenonās tajā punktā, ka vairs nevajag skriet. Mēs to īpaši savā ģimenē pieredzējām pēc bērnu piedzimšanas. Un mēs bieži to ļoti, gan arī vai katru dienu pārunājam. Tu tikko esi savācis to māju. Un Lotiņai atliek tur pusstundu paspēlēties. Ka viss jāsāk no sākuma. Viņai atliek paēst vienas brokastis, ka man jau jāmazgā vai Gundagai jāmazgā visas grīda. Un tas nekad nebeidzās. Lai kā tu to māju tīrīt, viņi atkal ir jāsāk tīrīt no sākuma. Tāpēc, kad arī nu, daudz mazāk laika ir, tad liekas, es tikko jau, mēs taču gatavojām mēst, atkal viss no sākuma sākās. Lai tu rukā, kā tu gribēdams, tu nekad netiesi tajā punktā, ka vairs nevajadzētu. Jūs saprotiet, tā ir tā lieta, ko viņš saka. Tās upes, lai kā viņas tecētu tajā okeānā, Viņš nekad nekļūst pilns, tu nekad nenonāc tajā punktā, kad vairs nevajadzētu. Strādā kā gribēdams. Nekad tu nenonāc pie tā punkta, ka tu varētu vienkārši atpūsties. Pa īstam, ja? Kad vairs nevajadzētu. Grieķi to labi ir ļoti pateikuši. Zini, viņiem ir šie te mīti, lai atspogļot dažādas mūsu dzīves kaut kādas parādības. Un viņiem ir šis mīts par Sīsifu, ja, kuram bija uzlikts lāsts, ko viņam uzlika Dievs, neatsauc jau vairs par ko, ko viņš bija noziedzies. Bet ka viņam bija jāveļas šis tajā akmens kalnā. Un tad, kad viņš viņu uzliļa augšā, viņš vienmēr noripos zemē. Un, tad viņam un tas lāsts ir tajā, ka viņš zin jau iepriekš, ka nekad neiestāsies tāds punkts, ka viņam nevajadzēs viņu velt augšā. Ja? Tas lāsts ir tieši tajā, ka šis te aplis, par kur runā Salomans, ka nekad nebūs tā, ka vēl pēdējo reizi, ziniet kā, vēl es, ja es zinātu, ka vēl vienu reizi un tad visi beigsies, tad ok, nā, ziniet kā, mēs visi varam izturēt, ja mēs zinām, kad ir gaisma tuneļa galā. Bet sīsiefi tas lāsts ir, ka nav nekāds gaismas tuneļa galā. Tas lāsts ir tieši tajā, ka nekad nenonāks tāds punkts, ka viņam vairs nevajadzēs viņu velt. Ja. Un tāpat tās arī Salmans šeit saka. Kad ir kaut kāds šis te, kad šajā izpratnē, kad nebūs nekas jauns. Šeit viņš nerunā par to, kad tehnoloģija neattīstītos. Pareizi mēs sakam, ne, kā ir jauns, ir tehnoloģija jauna. Ir daudz dažādas lietas, kas agrāk nebija, ko cilvēks spēja izdarīt. Ja, mēs kā, nu ir kaut kas jauns. Bet ja mēs paņemam pēc lietu būtības, divi jaunieši vienmēr būs iemīlējušies, tas nebūs nekas jauns. Cilvēks sirds vienmēr būs pilna ar skaudību, tas nebūs nekas jauns. Cilvēks sirds vienmēr būs pilna ar alkatību, un nebūs nekā jauna. Tehnoloģija mainās, bet lietu būtība nemainīsies. Ja, šis te arī, mēs varam runāt par šo te vāvers ritene, kad lai kā neattīstītos mūsu iespējas, lai kā neattīstītos tehnoloģijas, lai kā neattīstītos cilvēku spēja kontrolēt savu vidi pēc grēkā krišanas. Vienmēr būs slimie, kas būs jārstē. Lai, protams, mēs varam teikt, kā no jauns, vai tu nav labāk, ka mums ir medicīna, kas, ka mēs dzīvojam daudz ilgāk. Preiz, jā, tas taču ir labi kopumā. Bet fundamentāli, varētu teikt, principiāli jauns, ka pienāks tā diena, kad mediķiem vairs nevajadzēs ārstēt. Nebūs, tāpēc, ka mēs vēl redzēsim, kāpēc. Bet šajā ziņā nekā jauna nebūs. Nepienāks tā diena, kad izsalkušos nevajadzēs pabarot. Jā. Kad kaut kas kvalitatīvi izmainīsies šajā pasaulē. Viņš saka, kas ir bijis, kas ir jauns, tas jau ir bijis. Un šajā ziņā vāvers ritens turpināsies. Jā. Un tas mums noved pie trešā punkta. Kas tad ir tas iemesls? Jūs redzat, trešais, pa ko Salmans runā, saka, tas ir Tie cilvēki ierobežojumi, ka mēs esam ierobežoti. Kāpēc nebūs nekas jauns? Kāpēc mēs nevaram šo pasauli kvalitatīvi pārnest citā kaut kādā līmenī? Ja? Šīs te lietas, par kurām mēs runājam, mēs viņus nevaram atrisināt. Viņš mums pasaka. Tas ir šī te otrajā gabaliņā, kas jums ir otrā labs pusē. Tātad saka, pazaudē. Tajā pašā vidējā slējā 15. Pants. Patiesībā sākot ar 13. Un es apņēmos savā sirdī, ka es ar gudrību visu izpētīšu un izdibināšu, kas zem debesis notiek. Šis grūtās pūles Dievs ir uzlicis cilvēku bērniem, lai viņi ar tām nomokās. Es novēroju visu cilvēku darbus, kā tiek zem saules darīti, un redzi, viss bija niecība un vēķeršana. Un tagad galvenais 15. Pants. Jo tas, kas ir līks, nevar kļūt taisnis, un kas nepilnīgs, to nevar skatīt par pilnvērtīgu. Salmans saka, kopš grēkā krišanas, kopš tā brīža, kad cilvēks krita grēkā un pasaulē ienāca ļaunums un nāve, tas ir Dieva lāsts, ko viņš ir uzlicis šajā pasaulē. Jūs redzat, viņš saka, ka Dievs to ir uzlicis cilvēku bērniem. Kopš grēkā krišanas, kopš mēs esam aizgājuši no Dieva, Dievs ir pateicis, atcerieties, kāds bija lāsts. Viņš saka, tu ar vaigas viedros spelnīsi savu maizi, un zeme tev izdos ērkšķus un daģus. Kamēr par šo pasauli gulstu lāsts, ko Dievs tev ir uzlicis. Mēs esam ierobežot, kā Salmans šeit saktajā 15. Pantā, ja? Kas ir līgs, to mēs nevaram iztaisnot. Tāpēc arī ir šis te vāvers ritenis, ka cilvēka sirds, lai ar cik viņš nebūtu attīstīts, viņā vienmēr būs kaut kas tāds, ka šajā pasaulē būs ļaunums. Ja? Kad būs ļaunas domas, ka būs skaudība, naids, egoismas. Cilvēks ir ierobežots, viņš nespēja šo pasauli dziedināt. Viņš var padarīt viņu apdzīvojamāku. Viņš var padarīt viņu komfortablāku, bet kvalitatīvu principiāli viņš viņu nevar izmainīt. Mēs pagājušajā, tā bija piekdienas vakarā, ģimenes sapulcējās, mums tā ģimeņu bībeles studija, kur mēs skatījāmies tādu materiālu, kas saucās izpēt kristietību, ko mēs arī domājam, kā draudze rīkot arī šādu te kursu, ja jūs zinat, Alfs kurs, tas ir kaut kas ļoti līdzīgs. Bet tur bija, es biju dzirdējis šo te stāstu, bet tur man bija tāds viens atgādinājums, kur vienkārši, lai ilustrētu šo te cilvēku stāvokli šajā pasaulē, kad šī pasaule ir zem lāstu, un kas ir līgs, to nevar iztaisnot. Šis mūsu cilvēks stāvoklis ir kaut kādā ziņā, viņš ir, šis vāvers ritenis ir nemainīgs. Tur bija lietot šī te ilustrācija par Ļevu Tolstoju, kurš beigās kļuva par kristieti, bet viņa tas ceļš bija tāds, ka viņš no sākuma domāja, nu, kas ir dzīves, kas ir dzīves garša un kur dzīves jēga, jā. Baudīt dzīvi, priecāties ar vīnu un sievietēm. Un ar laiku Tolstojs atklāja, ka baudu princips ir tāds, jo tu vairāk baudi, jo tu mazāk viņu sāc izbaudīt. Jo tu vairāk priecājies, kaut kā arvien mazāk baudas paliek. Un tad viņš domāja, nu, ko es, tā dzīves jēga būs tajā, ka es kļūšu slavens. Viņš uzrakstīja visas grāmatas, tā skaitā Karš un miers. Un kādu laiku tas deva apmierinājumu, un tad pat laikā tukšums saglabājās. Ja? Kas ir līgs, to nevar iztaisnot. Zemes saules, kā šeit vairākas reizes Salmans šajā te mazajā gabaliņā piemiņa šo te zemes saules. Tādā veidā viņš pasaka, šis te horizontālais skatījums. Es un šī pasaule, es un mana dzīve, kur nekas cits neienāk. Ja? Kad tas ir bezjēdzīgs. Un viņš Tolstojs saprata, ka... Lai cik nebūtu slavens, šis te, par ko Louis C.K. teica, tas tukšums, tā sajūta, ka visi bezjēdzīgs un tu esi viens pats, viņi to nekad neatstāja. Tu nevar no viņas tikt prom, lai ko tu darītu. Ja? Un tad viņš nolēma, ka nu, ģimenes dzīve, laulība un bērni, un viņam piedzim 13 bērni, es domāju, tas ir gan normāls skaitlis. Un viņš saka, uz kādu laiku tas viņam deva piepildījumu un laimi, un tās labas lietas. Viņš saka, nu tad īpat brīdī es turēju savus bērnus savās rokās, un es domāju, arī viņi pārvērtīsies vienu dienu pa pīšļiem. Ja? Šī pasaule ir zem lāsta, un kas ir līgs, to nevar iztaisnot. Ja mēs skatāmies tikai horizontālā līmenī, ja viss mūsu baudas, viss mūsu prieka, pateiksim tā, ir saistīts galvenais ar to, tie ir horizontāli, zem saules, ar tām lietām, kas ir zem saules, uz šīs zemes. Ja mēs kārtīgi par to sākam domāt, viņš novad mūs pie izmisuma. Tāpēc jūs redzēsiet, cilvēki, kas ir visvairāk un intensīvāk domājuši par šo dzīvi, ir bijuši diezgan depresīvi tipi. Jā. Tāpēc arī viņš beigās, Salamans saka, tas pants, ko es te sajaucu. Tātad, visu laiku pazaudēja rakstvietas. 12. pāns. Un beidzot, sargies mans dēls. Daudzai grāmatu rakstīšanai no gala un pārmērīgu lasīšanu nopūlē miesu. Un tālāk, kur es tagad nevaru atrast, kur viņš saka, kad... 18. pāns. Sāksim 17. Un kad es savā garā apņemos izzināt, kas ir gudrība un izprast, kas ir neapdomība un neprātība, tad es skaidri atzinu, ka arī tā viss ir vēja ķeršana. Jo kur ir daudz gudrības, tur ir daudz nepatikšana. Un ar atziņas pieaugšanu vairojas vilšanās. Viņš saka, kur ir daudz domāšanas, tur ir daudz vilšanās. Tāpēc saku, tie, kas cilvēki visnopietnāk domājuši par šo dzīvi un šo pasauli, bijuši diezgan tādi izmisuši. Jūs paņemiet Dostojevski, es nopirku vienreiz 10 viņu sējumus, un man zviedri draugties, nu labi, tu tagad kādu brīdu varēs būt depresijā. Jā. Kierkegors, Kurts Kobeins. Jā. Tie bija tie cilvēki, kas ir līdz mielēm aizgājuši līdz galam, tos secinājumus izdarījuši. Un zem saules, tā ir niecība, niecība, tas ir tvaiks. Salmans, viņš šī brīdī vēl neielec ar atbildi. Mēs nākamajā reizē turpināsim, viņš saka, nu labi, kad varētu būt risinājumi? Es mēģināšu baudīt dzīvi. Es pamēģināšu kārtīgi līdz galam baudīt dzīvi. Salmans mums nākamreiz iedos parādīs, kāds ir rezultāts. Tad viņš saka, nu labi, es pamēģināšu uzlabot, padarīt labi. Nāv visam ir punkts, bet es pamēģināšu vienkārši tik, cik iespējams šo pasauli padarīt labāku. Ar darbu, ar kaut kādiem sasniegumiem. Mēs redzēsim, kāda būs atbilde. Viņš mums pagaidā vēl nedos atbildi, bet nu, mēs šeit to nevaram atļauties. Viņš grāmatas beigās tomēr pasaka. Mēs nākamreiz turpināsim, bet ar ko mēs šodien varam nobeigt? Ja viņš saka, viss ir niecība, niecība. Mēs tiksim aizmirsti, mēs esam kā pēdas jūrmalā, ko vilnis nāk un aizskalo. Mēs skienam vāvers ritenī un galā mēs neko nepanāksim. Jo nav visam, viss padar bezjēdzīgi un viss iznīcina, ja mēs esam ierobežoti. Šī pasaules zem lāst. Tu pūlies kā pūlēdamies, nekad nepienāks tā diena, ka tev vairs nevajadzēs pūlēties, ka viss būtu tā kā piepildīts. Ja? Un nav viss padar bezjēdzīgi. Kā te viņš atbildi dod? Viņš pašās beigās mums pasaka, viņš kaut kas ienāk iekšā šajā pasaulē, kaut kas ir virs saules. Ja? Zem saules ir šī vienkārši tikai cilvēciskā dzīve, bet kaut kas virs saules, kas mums ir vajadzīgs, kas ienāk. Un 13. pantā, tā pat pēdējā nodaļa, gal iznākums no visa ir šāds. Bīsties Dieva un tur viņš baušas, jo tas pienāks katram cilvēkam. Jo Dievs, tai tiesā, kas nāks par visu apslēpto, pasludinās savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns. Šie vārdi patiesībā, kas pirmajā brīdī var šķist diezgan tādi negatīvi, ja? Kad mēs nāksim Dievu tiesā. Šis grāmatas kontekstā, kur visi ir niecība, niecība, kur tu esi dzīvo izlotā pasaulē, kur visi ir bezjēdzīgs un tu esi viens pats, pieši ienākā gaismas stariņš, kad ir Dievs, kas ir ārpusē. Kad ir kāds, kas ir ārpus šīs pasaules, kas piešķir visam jēgu. Ja mēs tikko teicām, ja, kad mēs tiksim aizmirst, ka viss tiks aizmirst, visi darbi, viss pieredzes, viss sāpes, prieki, cerības, viss tiks aizmirst, ja, izkūpēs. Tad, ja mēs tagad pēc kāda mirkļa esam pie vakarēdienu, atcerieties, kas tie vārdi, ko mēs sakam vakarēdienā. Kad jūs no šīs maizes ēdat un no šie kausa dzerat, pieminat tā kunga nāvu. Pieminēt tā kunga nāvi, iekams viņš nāks. Kristus darbs ir tā lieta, ka šajā pasaulē, kas ir stabila, kas iedod atskaiti visam, kas padara visu jēgpilnu. Tāpēc, ka Kristus ir miris, ja mēs teicam, ka visu nāvi visam pārvalks trību, bet Kristus miris un augšām cēlies, lai tie, kas viņam tic, arī varētu iet par šo pašu ceļu. Ja? Lai viņi neizkūpētu kā tvaiks. Tāpēc, ka Kristus nāvi mēs pieminam, tā ir viena lieta, kas neizkūpēs, ja? Dievu valstība tā, kas neizkūpēs.
Mēs arī vakarēdienā, tur tulīties pie vakarēdienā, mēs arī pieminam tā kunga nāvi, jo tas tas ēnkurs, kas tur visu stabilu. Piemēram, es jums pirms mēs ejam pie vakarēdienā, es jums nolasīšu Korintiešu pirmajā grāmatā visu 15. Nodaļu Pāvils vēlta pierādījumam, ka Kristus ir uzcēlies no mirušajiem. Gara nodaļa, 15. Nodaļa, viņš Pāvils pierāda, ka Kristus ir uzcēlies no mirušajiem. Un kāds tad mēs sakas, ko tad tas dod arī mums šīs te Salmana mācītāja grāmatas kontekstā? Ja viss ir bezjēdzīgs, nav vispadar bezjēdzīgi, tu kā Sīsifs, ziniet, angliski tā teicins, life is hard and then you die. Dzīve ir grūta un pēc tam seko nāvi. Ja? Tas ir tas, par ko runā šeit Salmans. Tad Kristus nāvi un augšām celšanās šajā izolētajā pasaulē ienākā gaismas stariņš iekšā. Jo tāpatās, kā viņš, kaut arī miris, viņš augšām cēlās. Tie, kas viņam tic, arī. Un kāpēc to saka šeit tajā korintiešu vēstulē? Pāvils tikko ir pierādījis, ka Kristus ir augšām cēlās. Un tad viņš saka, kāds tam ir seks priekš mums, ko tas mums dod? Arī šīs bezjēdzīgajā kaut kādā, tīri cilvēciski skatoties, bezjēdzīgajā pasaulē, ko tas mums dod? Būtībā Pāvils pasaka jums, pirms jums nolasīšu, jums pateikšu, lai jūs zinat, apmēram, ko tur gaidīt. Viņš saka, tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlēs. Arī jūsu dzīve nav bezjēdzīga. Turpiniet strādāt Kristus lietās. Jo tās lietas, kas nav bezjēdzīgas. Kohelets, mācītājs, filozofijas profesors mums ir uzbūvējis, tikko viņš saka, ja tu izdomās visu līdz galam, Ja tu uzdos, kāda dzīves jēga, tad skatoties tīri horizontāli, zem saules, viss ir bezjēdzīgs. Un vienīgais veids, kā tu no tā var izbēgt, arī Salmans to saka, nedomā pārāk daudz. Es tev iesaku, pārāk daudz nedomā, jo ja tu pārāk daudz domās, ja tu izdomās visu līdz galam, kāda visam ir jēga, tev vienkārši uznāks depresons. Vienīgais veids, kā tu var izbēgt no šīs sajūtas, ir nedomāt. Un ja kristiešiem pārmet to, ka viņi pārāk naivi pieeja šai pasaulē, ka viņi nedomā, tad šeit mums ir kaut kas, kristiešiem jābūt tiem, kas nav naivi, kas ir realisti, kas var, kuriem ir drosme izdomāt visu līdz galam. Un tanī pat laikā, tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlies, un arī to pašu viņus apsolās saviem sakotājiem, viņi var būt realisti, bez rozā brillītēm, ja? Skatīties patiesībai acīs, bet dzīvot ar jēgpilnu skatījumu uz dzīvi. Es jums nolasīšu šo rakstu vietu. Kāds ir seks tam, ka Kristus ir augšām cēlies? Ko tas iedod priekš mums? Jā? Ka mūsu darbs Kristus lietās nav bezjēdzīgs. Tāpēc jūs varat dzīvot ar šo jēgpilno sajūtu. Tas ir 15. Nodaļā, sākot ar 57. Pantu. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvarts ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Tad nu mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, Pilnīgāk tā kunga darbā vienmēr zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Ja Kohelets mācītājs mums parāda, ka zem saules viss ir bezjēdzīgs, viss ir niecība, tukšības tukšums. Tukšuma tukšums un bezjēdzības bezjēdzība. Tad darbojoties tā kunga lietās, tās nav veltīgs. Tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlies. Jā. Viss, kas ir darīts, Kristu, viņa valstības labā, ar skatījumu šo te jauno valstību, kas nāks, tas nav veltīgs. Tā ir viena lieta, par kuru tu vari zināt, kas nav veltīga, jā, kas nav bezjēdzīga. Es nobeigšu ar vienu jautājumu, ko es dzirdēju, klausījos Timotei Keller šajā sakarā, viņas prediķi. Un viņš, man tādu, viņš ir mācītājs Ņujorkā, Manhattanē. Viņš man liekas ļoti labu tādu salīdzinājumu iedeva par kā mums vispār, kāpēc mums būtu jādomā par šīm lietām. Viņš teica, iedomājies tev atnāk draugs un teiktu, klausies, trešdien vakarā no 6 līdz 8 aizienu stāvi, nu teiksim Rīgas kontekstu, aizienu stāvi Tērbats un Lažplēš stūrī. No 6 līdz 8 vakarā stāv tur un tu viņam prasītu, kāpēc? Viņš teikt, nē, ej, Un stāvas tērbats un lāšplēš tur no 6-8 vakarā. Un tu teici, kāpēc, priekš kam? Un Keller saka, ja tu esi gatavs uzdot šo jautājumu par 2 stundām no trešdienas vakara, Vai nav daudz svarīgāk viņu uzdot par savu visu savu dzīvi? Ja tu prasīt, kāpēc, priekš kam? Par vienkārši divām stundām trešdienas pēcpusdienā, bet daudz nav svarīgāk to uzdot vispār par savu dzīvi, priekš kam? Un viens no veidiem, kā mēs no tā izvairāmies, tas, ka mēs cenšamies par to nedomāt, jo tās atbildes pārāk traģiskas, ja mēs izdomājam līdz galam. Bet Kristus mums iedod iespēju godīgi paskatīties, kā Salomons šeit. Ja mēs skatāmies zem sāles, jā, tas ir niecība, niecība, tas ir kā tvaiks. Bet dēļ Kristus augšām celšanās, tā kunga lietās, jā, tā kunga darbs, jā, ko viņš dara un viņa valstība, tas nav veltīgs. Arī to apstiprina mūsu vakarēdienas. Kristus mums ir atpirts no šī lāsta, viņš mums ir izglābs. Mēs līdz tiesim pie vakarēdiena, mēs kādu mirkli paliksim klusumā, jūs varat pārlasīt šos te vārdus, varbūt atšķirēt vēstuli korintiešiem, 1. Korintiešiem 15, sākot ar 57. Pantu, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.